U dijaliznom centru Brčko distrikta trenutno ima 61 pacijent sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom koji se dijaliziraju 3 puta nedeljno po 4 sata, potvrdila je specijalista interne medicine dr. Aleksandra Božić, načelnik dijaliznog centra u Brčkom.
U ovoj godini imamo blagi porast pacijenata u odnosu na prethodne godine. Osim hronične bubrežne insuficijencije postoje i akutne. Akutne se obavljaju u našem zdravstvenom centru, u našoj bolnici. Tamo postoji aparat i po potrebi mi dijaliziramo pacijente i u samoj bolnici. Ti pacijenti često ne završe kod nas, nego dolazi do izlečenja. Tu razlika između akutnih i hroničnih.
Doktorica Božić kaže da do terminalne bubrežne insuficijencije dolazi uslijed dijabetes i dodaje.
Visok pritisak, policistični bubrezi i što je karakteristično za naše područje, postoji bolest koja se zove endemska balkanska nefropatija, koja je karakteristična samo za ovo naše podneblje i eventualno u nekim dijelovima Srbije.
O liječenju bubrežne insuficijencije doktorica Božić naglašava da je prvo potrebno liječiti osnovne bolesti pacijenta koje dovode do same dijalize.
Pacijent mora da dobro kontroliše svoj šećer, kontroliše pritisak, odgovarajuću težinu, odnosno kilograme, da kontroliše kretanje, o ishrani je posebna tek priča.
Uslovi liječenja u dijaliznom centru Brčko su izuzetno dobri i mogu se uporediti sa mnogim europskim centrima koji pružuju ovakve usluge, naglašava doktorica Božić.
Postoje protokoli koje mi moramo da ispoštujemo, pratimo standarde mašine zadovoljavajućih standarda, također i lijekovi koji dobijaju tokom dijalize, koji u zavisnosti od njihovih nalaza mi korigujemo terapiju, redovno se rade kontrole, redovno primaju terapije, tako da su naši pacijenti jako dobro vođeni.
Doktorica Aleksandar Božić ističe da je saradnja sa pacijentskim udruženjima iz Brčkog izuzetno dobra i da saradnja obuhvata pacijente koji su bubrežni bolesnici, ali i one kojima je transplantiran bubreg.